Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 18. Český Ford a neb fenomén Baťa.
Tak nevím, přátelé, ale dneska to asi bude nadlouho.
A proč?
Fenomén Baťa. Vy si troufáte tenhle mimořádně obsáhlý příběh odvyprávět za necelou půl hodinu?
Budeme muset. Leda by nám to pan zvukař Kapánek zrychlil.
Jednou z největších prvorepublikových osobností byl Tomáš Baťa, tvůrce světového obuvnického imperia, později přezdívaný král obuvy, anebo Český Ford.
Pánové, legrácky stranou. Čas letí. A příběh Tomáše Bati a jeho rodiny čeká.
Je to příběh, který připomíná americký sen po Česku.
Příběh nezměrné píle a zarputilosti.
Výjimečného vizionářství a lásky k inovacím.
Ale také tvrdosti a pragmatismu.
Všechno to začalo mnohem dřív než v časech první republiky.
V roce 1876, kdy se ve Zlíně Tomáš Baťa narodil?
Ne, ještě dřív.
Ještě? A kdy tedy?
V 16. století. Až tam totiž můžeme vystopovat kořeny rodu Baťů ze Zlínska, kteří se živili čím?
Ševcovinou.
Zlínsko to byl tehdy chudý kraj a ševcovina byla řemeslem chudých.
Tomášův otec se, co by zručný obuvník, měl co otáčet a jeho boty se dobře prodávaly na místních trzích.
Ale přesto jen sotva uživil svých 12 dětí.
Jeho synek Tomáš,
v pořadí třetí potomek,
žil s verpánkem a dratví, jak se říká, od kolébky.
Od malička se motal v tátově dílně, jezdil s ním na jarmarky.
A tak se učil, jak se boty nejen vyrábějí, ale taky prodávají.
A jestli pak víte, kolik mu bylo, když ušil svoje první boty ze zbytků, které vyšantročil v otcově dílně?
6 let.
Správně. Když mu bylo 8, zemřela mu maminka.
2 roky na to se jeho otec znovu oženil a přestěhoval rodinu i firmu do Uherského Hradiště, kde zaměstnával 10 dělníků.
Ševcovina malého Tomáše zjevně bavila mnohem víc než škola.
To máte nejspíš pravdu, protože vychodil jenom 4 třídy obecné školy a pak nastoupil k otci do učení.
Ve 14 odjel do Prostějova a řekl si o místo u firmy Fébr, která využívala ševcovské stroje.
Stroje ulehčující a zrychlující lidskou práci.
Od Fébra ho ale brzy vyhodili.
Báli se konkurence.
Po návratu domů začal do tatíka hučet.
Časy se mění, ten náš podnik se musí modernizovat.
Ale táta o tom nechtěl ani slyšet.
A tak si Tomáš zbalil kufr, nebo spíš možná jenom uzlíček, a že se vydá do Vídně, kde žila jeho starší sestra Anna.
Ani o tom otec nechtěl slyšet. Ale co nadělal?
Dobrá, jdi si, když myslíš, že se uchytíš.
Se 30 zlatkami v kapse, které dostal od sestry Anny, se Tomáš pokusil ve Vídni rozjet vlastní obuvnickou výrobu.
Jak jsem čekal, pohořel.
Neuměl jazyk, neměl zajištěný odbyt zboží, nesehnal si povolení vykonávat řemeslo.
A tak se z Vídně vrátil s nepořízenou a skončil opět v tátově dílně.
V roce 1894, to bylo Tomášovi 18, založili s bratrem Antonínem a sestrou Annou na Zlínském náměstí malou obuvnickou firmu.
Podle tehdejších norem Tomáš ještě nebyl plnoletý.
A tak živnost museli vést na staršího Antonína.
Od otce dostali do začátku věno po matce.
800 zlatých a k tomu nějaké ty ruční stroje.
Suroviny ale museli kupovat na dluh.
Jaké boty vlastně tehdy šily?
Zpočátku valašskou prošívanou houněnou obuv na symetrickém kopytě. Pro pravou i levou nohu stejnou.
I když se snažili, po roce zjistili, že jsou na dně a hrozí jim bankrot.
Navíc starší bratr Antonín odešel na vojnu a tak Tomášovi nezbylo, než se vrhnout do práce dnem i nocí, aby podnik z dluhu vytáhl.
A byla to vážně honička, jak později vzpomínal.
Suroviny nosil jsem na zádech z otrokovického nádraží od půlnočního vlaku 10 kilometrů do Zlína. Do rána jsem s jedním dělníkem nakrájel materiál a ráno vydal dělníkům. Dělníci pracovali ve dne v noci, až bylo dílo hotovo. Pak zase dělníci vyspávali a já jel v noci odvést zboží, dovést novou surovinu a i peníze na výplatu.
Tomáš sice sourozeneckou firmičku z maléru vytáhl, ale přitom si uvědomil, že musí podnikání chytit za jiný konec, jinak budou pořád třít jen bídu s nouzí.
Za jiný konec, to se lehko řekne, ale za jaký?
Je třeba postupovat efektivně. Snížit náklady i cenu.
Šít boty z kůže, to vyjde draho. Co takhle vyrábět lehkou letní textilní obuv?
To je nápad.
Plátěnky se překvapivě ujaly ve Vídni i v Praze.
Říkalo se jim baťovky.
A díky nim se firmě konečně začalo dařit.
S příchodem nového tisíciletí měla továrna už 50 zaměstnanců.
A dalších 70 pro ní pracovalo z domova.
V té době si mohl Baťa dovolit první stroje na parní pohon, které značně usnadnily práci.
Ze začátku s tím ovšem měl problém, dalo by se říci ideologický. Jako vždy ho ale uměl velmi pragmaticky vyřešit.
Jednoho dne jsem zjistil, že nebudu sto splnit dodavatelskou smlouvu. Zachránit mne mohlo jen něco mimořádného. Stroje? Mezi mnou a stroji vězela tehdy hluboká propast. Četl jsem tehdy Tolstého romány hlásající prostý, ba primitivní život a já se stal jeho zbožňovatelem. Neměl jsem však čas na filozofování, šlo o splnění závazku a pomoc musela být přijata. V 28 letech se Tomáš Baťa vydal s několika svými pracovníky na cestu do Spojených států.
Aby se obeznámil s nejmodernějšími trendy ve strojové výrobě obuvi i v manažerském řízení.
V obuvnické mece ve městě Lin pracoval rok na nejrůznějších pozicích.
Co se strojů a samotné organizace práce týká, nenašel tam nic převratného. Fascinovala ho ale až 10x vyšší efektivita amerických dělníků.
A tak, když se vrátil do Zlína, pustil se plnou parou do racionalizace výroby po americkém vzoru.
Nechal vybudovat trojpodlažní tovární budovu,
zavedl přísné výrobní normy a pokuty za nedostatečně kvalitní práci.
A ještě jednu velkou inspiraci si spoza velké louže přivezl.
Jakou?
Založil ve své továrně odbory.
Myslel si, že odboráři jsou od toho, aby zvyšovali výkonnost zaměstnanců výměnou za vyšší platy.
Ale to se spletlo, předpokládám.
Váš předpoklad je správný, jako vždy. Založení odborů totiž v zápětí vedlo k tomu, že dělníci začali stávkovat za vyšší mzdy.
A jak to pan budoucí král všech ševců vyřešil?
Bez skrupulí. Organizátory stávky vyhodil i za cenu toho, že přijde o kvalifikované pracovníky. Odbory pak už nikdy nesměly v jeho provozech vzniknout.
V roce 1908 zemřel Tomášův bratr Antonín na tuberkulózu. Sestra Anna už byla vdaná a tak Tomáš stanul v čele firmy sám.
Tou dobou zaměstnával přes 1000 pracovníků a vyráběl 3000 párů obuvi denně.
5 let na to vycestoval do USA podruhé, aby si nastudoval pásovou výrobu, kterou tehdy zaváděl Ford při výrobě automobilů.
Jenže to už byla na spadnutí první světová válka.
Ale i v takové situaci uměl Tomáš Baťa vycítit příležitost.
Někdo přece musí vojáky na frontu vybavit nejen zbraněmi, ale taky je obout. A získat zakázku na dodávky vojenské obuvi, to by bylo teprve terno.
Bude to chtít ještě domyslet, protože, jak jsme řekli, Baťa vyráběl převážně plátěnky.
Ale on to zvládne levou zadní, nebojte se.
A taky bude třeba sebou hodit, aby mu tu zakázku někdo nevyfoukl.
Slyšte, Tomáši, smím vám tak říkat?
Ano.
Ten vlak.
Okamžitě po vypuknutí války Baťa s činorodostí sobě vlastní vyrazil do Vídně, kde se rozhodovalo o vojenských objednávkách obuvy.
Vlak? Co je s ním?
No, odjíždí vám z Otrokovic a jak se tak koukám na hodiny?
Pro pánička!
Byl to boj doslova o minuty.
To nemůžu stihnout.
Pozor, pozor! Vlak z Otrokovic do Vídně je připraven k odjezdu.
Nevadí. Najmu si koňský povoz a ten vlak doženu.
Koně sice uštval, ale do Vídně se dostal včas. Zakázku na 50 000 párů kožených vojenských bot vybojoval.
A z ní i výjimku pro zaměstnance, kteří nemuseli na frontu.
Na konci války továrna vyráběla 10 000 párů většinou vojenské obuvy denně.
Baťovi to vyneslo obrovské zisky a díky nim mohl rozšířit portfolio.
Skupoval pozemky, lesy, gumárenské a dřevospracující podniky, začal vyrábět i vlastní potraviny, které měly v době nedostatku velký strategický význam.
Postupně se vypracoval v největšího výrobce bot v monarchii a jednoho z nejdůležitějších na celém kontinentě. Kdy už se konečně dostaneme do té naší první republiky?
Právě teď. Píše se rok 1918 a Baťa začíná podnikat v samostatném státě.
A řekněme si to rovnou, není zrovna v závidění hodné situaci.
Za prvé, válka skončila a s ní i armádní zakázky.
Za druhé, na trhu chybí suroviny, lidi jsou rádi, že mají na chleba a do nákupu nových drahých bot se nehrnou.
Za třetí, stroje na výrobu vojenských bot se do období míru nehodí.
Za čtvrté, s monarchií vzal za své i velký vnitřní trh. Z řady dosud domácích odbytišť se stala cizina a Baťa začal být...
Stejně jako spousta dalších odvětví.
Závislý na vývozu do zahraničí.
Jenže mu stojí v cestě poměrně silná koruna, která exportu nepřeje.
Zkrátka, Baťovi se opět nedaří.
Poválečná výroba padá na 20% té válečné.
A Baťa musí propouštět ve velkém.
Aby získal finance, zavádí úvěrový systém pro vlastní zaměstnance.
A to znamená přesně co?
Prostě založil firemní banku a rozvoj továrny prakticky financoval z peněz svých zaměstnanců.
To je chytrý nápad.
Chytrý je, to ano. Ale i přesto mu ještě v roce 1922 přetékají sklady neprodaným zbožím.
A tak stál Baťa před dilematem.
Mám raději ukončit výrobu, nebo prodat zboží pod cenou?
Já nevím, měl byste si to opravdu dobře rozmyslet, Tomáši.
To je prostě baboraď.
Promiňte, Tomáši, ale s tímhle já vám neporadím.
1. září 1922 snížil cenu svých výrobků na polovinu. Zároveň odstartoval obří reklamní kampaň, jejímž ikonickým obrazem se stala pěst drtící slovo drahota.
Zákazníci byli nadšení. Během chvíle vyprázdnili sklady dosud plné neprodejných bot.
Tím získal kapitál pro novou výrobu.
Ovšem zaměstnancům snížil platy o 40%.
Komu to nevyhovuje, může jít i nám.
Na oplátku se jim zavázal prodávat základní potraviny z vlastní výroby za poloviční ceny.
Je to jedno dilema vedle druhého,
uvažoval Baťa.
Zákazníky jsem si získal díky nízkým cenám. Pokud ceny zvýším, o své zákazníky zase přijdu.
A tak se ještě s větší zarputilostí vrhl na racionalizaci výroby.
Zavedl v továrně pásovou výrobu po vzoru Fordových továren.
A systém, pomocí něhož odměňoval dělníky za kvalitní a rychlou práci.
Výsledek se dostavil.
Nastává období výjimečné konjunktury. Baťův podnik vzkvétá.
A s ním i město Zlín.
Pod Baťovou taktovkou v něm rostou ubytovny pro dělníky, legendární dvojdomky pro vedoucí pracovníky, nemocnice.
Vzniká řada výchovných i vzdělávacích organizací.
Baťova škola práce.
Vlastní filmové studio, které natáčí reklamy na firemní výrobky.
Později se z něj stanou známé filmové ateliéry Kudlov.
Koncern vstupuje dokonce do aviatiky a zakládá Baťovu leteckou společnost.
Tomáš Baťa ovšem nebyl filantrop. Spíš nekompromisní a místy až bezskrupulózní biznismen. Nešlo mu ani tak o blahobyt zaměstnanců, ale o zvýšení jejich maximálního výkonu.
Ostatně to jasně řekl sám.
Poskytujeme zaměstnancům účast na zisku nesnad proto, že bychom cítili potřebu vydat nějaké peníze mezi lidi jen tak z dobrého srdce. Sledujeme tímto krokem docela jiné cíle. Chceme pomocí tohoto zařízení snížit ještě dále výrobní náklady. Chceme docílit toho, aby boty byly ještě lacinější.
Dokonalá efektivita. Lidé jako stroje. Vše v zajetí systému.
Život dělníků byl naplánovaný na hodiny a na minuty. Od příchodu do firmy, přes práci až po rodinný život.
Baťovi pracovníci kontrolovali zaměstnance neustále a vypracovávali na ně posudky.
Ne náhodou tu panovalo heslo Den má 86 400 vteřin.
Kdo nestíhal nebo nechtěl, rychle se poroučel.
Český Ford od svých zaměstnanců vyžadoval maximální nasazení a poslušnost. Co jim za to nabízel?
Všechny výhody, o kterých jsme tu už mluvili, a také platy, které dosahovaly téměř dvojnásobku československého průměru.
Pod Baťovu kontrolu se postupně dostali nejen jeho továrny a zaměstnanci,
ale nakonec i celý Zlín.
V roce 1923 postavil ze svých lidí vlastní kandidátku a nechal se zvolit starostou města.
Pak už mu při budování vlastního impéria nestál v cestě vůbec nikdo. V roce 1925 firma ovládala polovinu vývozu obuvi z Československa.
Pak Baťa podnikl cestu do Indie.
To, co tam uviděl, mu začalo šrotovat v hlavě.
Můj ty smutku, vždyť všichni ti lidé chodí bosí.
A hned se pustil do počítání.
Na světě se vyrábí 900 milionů párů obuvi ročně, ač jsou na světě 2 miliardy lidí. Počítáme-li jen dva páry na obyvatele, vidíme, jaký je rozdíl mezi potřebou a výrobou. To je příležitost pro nás.
Příležitost, jak botami značky Baťa obout celý svět.
Jenže, pokud z Československa vyvážím boty do ciziny, mé výrobky podléhají clu. Jak by to šlo udělat chytřeji?
Ale to je přece jasné jako facka, Tomáši. Přemýšlejte trochu.
Už to mám. Vybudujeme v zahraničí dceřinné společnosti. Budeme vyrábět boty přímo v místech prodeje. To bude výhodné.
A máme tu 30. léta. A s nimi hospodářskou krizi. Těžil z ní Baťa nebo ztrácel?
Tak i tak.
Poptávka sice klesala, musel propouštět a omezovat výrobu.
V Evropě a Americe rostly celní poplatky, takže byl nucen hledat nová odbytiště v Africe a Asii.
Ovšem v Československu mu krize spíš nahrála.
Zlikvidovala jeho menší konkurenty.
V roce 1929 tvořil Baťův podíl na prodeji bot u nás 1/3. O pouhé 2 roky později už to bylo 78%.
A tak v témže roce mohl Tomáš Baťa přednést ke svým zaměstnancům optimistickou vizi.
Poslechněme si ji.
Nebojme se budoucnosti. Polovina lidí na světě chodí bosa. A sotva 5% obyvatelstva světa je dobře obuto. To vidíme nejlépe, jak málo jsme dosud vykonali a jak ohromná práce očekává všechny šefce tohoto světa.
Píše se rok 1932. Hospodářská krize je na ústupu a Baťa naopak na vrcholu sil.
12. července se chystal letět svým soukromým letadlem Junkers do Švýcarska, aby slavnostně zahájil výrobu v novém závodě.
Pak měl v plánu přeletět na obchodní jednání do Drážďan a ještě téhož dne se vrátit do Zlína.
Toho rána ale panovala na otrokovickém letišti neproniknutelná mlha a pilot nechtěl odstartovat.
Jenomže Baťa nesnášel čekání.
Nechci nic slyšet. Žádné protesty. Znáte moje heslo. Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš. Startujeme.
Letadlo brzy po vzletu ztratilo v mlze orientaci, narazilo do továrního komína nedaleko letiště a explodovalo.
Tomáš Baťa i nebohý pilot byli na místě mrtví. Karel Čapek tehdy napsal v Lidových novinách.
Byl to muž. Byl z lidí, kterým se oblíbeným rčením říká muž stoprocentní. Silný a snad trochu bezohledný. A především optimista. Muž naprosto nepodlomený jakoukoliv nedůvěrou v sebe. Člověk nerozpolcený, který nemele na prázdno, ale silnými zuby překusuje problémy, které leží v linii jeho zájmu. Přetnout gordický úzel je výkon málo subtilní, ale otvírá cestu tomu, kdo se nechce nechat zastavit.
Baťovský koncern Tomášovou smrtí nezanikl. Řízení podniku přebral nevlastní bratr Jan Antonín, který byl už dlouho jeho pravou rukou.
A postupně se zapracovával i jeho zatím neplnoletý syn Tomáš Baťa mladší.
Podnik dál prosperoval a rozšiřoval svoje portfolio, které už dávno neznamenalo jen boty.
Ale také chemický a gumárenský průmysl v Napajedlích.
Závod na výrobu umělých vláken a celulózy na Slovensku.
Či Baťův plavební kanál.
Jenže to už se schyluje k vypuknutí druhé světové války.
A Baťovy závody dokážou zvyšujícího se napětí v Evropě opět využít.
Začínají vyrábět plynové masky a získávají celou řadu armádních zakázek.
Koncem 30. let se firma stala největším výrobcem obuvi v Evropě a dceřiné společnosti měla ve 33 zemích světa.
Nenáhodou bylo Československo ve spotřebě obuvi na prvním místě na světě.
Když dopisovatel britského Daily Expressu v době mnichovské krize cestoval po zemích střední Evropy, aby podal svým čtenářům zprávu o tom, jak vypadá oblast, kvůli které by snad měla jít Anglie do války. Povšiml si na první pohled zjevného rozdílu, který podle něj svědčil o velké civilizovanosti Čechů.
Na rozdíl od Poláků a Maďarů chodili prakticky všichni Češi v botách, a to včetně dětí.
Válka byla za humny a pokračovatelé Tomáše Bati čím dál ostřeji viděli nutnost přenést centrum a technologii výroby do ciziny.
V roce 1938 odletěl Tomáš Batě mladší do Kanady.
Co měl v plánu?
Založit město, které ponese rodové jméno. Batava.
Tam po Mnichovu Baťovci převezli nejmodernější zlínské stroje a Batava se stala novým centrem baťovského koncernu.
Zatímco Tomáš junior získal kanadské občanství a s ním i zakázky pro spojenecké armády.
Jan Antonín Baťa odešel v roce 1939 do Spojených států amerických.
Kontrolu nad evropskými továrnami si ale podržel díky vdově po Tomáši Baťovi Marii, která se do Evropy vrátila a formálně převzala za chod podniku odpovědnost.
Evropské továrny pak během války vyráběly boty a vojenský materiál pro Wehrmacht.
A jak prokázaly poslední historické výzkumy, v některých případech se přitom neštítili využívat nucenou práci židovských vězňů.
Jan Antonín Baťa brzy skončil na spojenecké černé listině a v roce 1941 musel USA opustit.
Přesídlil do Brazílie, kde budoval další baťovská centra.
Po válce byly baťovské podniky v Československu znárodněny. Jan Antonín byl v problematickém procesu odsouzen za kolaboraci s fašismem a jeho majetek propadl státu.
V zahraničí však firma fungovala úspěšně dál, navzdory soudním sporům mezi Janem Antonínem a Tomášem mladším.
Druhý jmenovaný nakonec podnik kompletně převzal.
Dnes vlastní koncern Baťovi potomci. A je stále jedním z největších výrobců obuvi na světě.